من من معصیته و استعینه فوق فن الی کفایته ثم الصلاة والسلام على المعید بالقرآن المنزل الى الانس والجان امام الائمه و سراج الامه المنتخب من تینة الكرم و سلالة المجد الاقدم العبد المعید و الرسول المصدد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین عبدالغاف ثم الصلاة والسلام على ائمة الهدى المهديين واللعن الدائم على اعدائهم من الان الى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك أن أقول ما ليس لي بحق. یکی از مسائلی که در رابطه با ظهور دولت حقیقی ارزنده مسئله توقیعات و فرمانداری که او بزرگوار ناحیتنن صادر بود، یکی از مسئولیت های خطیر و بزرگ ائمه سیانت از اعتقادات مردم که مردم دچار افراط و تفریط می‌شوند، چون تبایع مردم در بود زمینه وار که از نظر اعتقادی انحراف تقلار مخصوصا زمان ائمه حرکت داری اتفاق داشته که ائمن محضورنان روبرو الده او دا عبارت ده مسئله قلوبودان بیر دسته تاقل دولار که بلار حق ائمده دوچار قلوب قلوب یعنی حدن آرخه. مولا علی نهج البلاغه بودر حلک فیه اثنان محب غال و مبغض غال، ایکی دسته من موردم ده بلار دچار حلاکت و زلالت و گمراهلق دلار، بیری او کسی که منه چخسته اما حب بیش از حد ده منه از حدمدن چخارده اپارر الله حدنده قرار ورر قلوب ورر منم حقمده بو دوچار حلاکت olacak. و همچنین او کسی که منن دشمن ده او حقی که الله متعال منه مقدر لیب او حق الهی دنده منه محروم لیه. پس گرد که ابتدای بروز و طلوع اسلامنان به حرکت های انحرافی مسلمان نرمشنده ورمش و یکی از وظایف سنگین ائمه مبارزه لمخلوق به حرکت انحرافی قلوب بوده که بیر دسته مرتکب اولوبلار به قلوب بود، کما این که قوم نصارا مرتکب اولوبلار به قلوب بود در رابطه با حضرت عیسی که الله متعال سوره مائده دیر از قال الله یا عیسی ابن مریم ای عیسی ابن مریم آیا سن مردم دیرند و ننی که منه و انام الله قرار ورین بدون بیچه الله الله قرار ورلد. اللهم تعالى قول حضرت عیسی نقل دید، قال سبحانك ان اقول ما ليس لي بحق. پروردگارا من سنه تسبیح دیدم، تقدیس دیدم که سنه بزدی که منم حقم دور اصلا عبودیت مردمشون تعیین الیم، من گلم بر ادعای الیم که او ادعا منم حقم دور، ادعای ربوبیت و الوهیت فقط مختص ذات اقدس الهی دی، هیچ کس و هیچ موجودی نشایستله و بر نه حقه بر که بله ادعای الیه. بو آیه شریفه ده الله مذاکره این که روز قیامت دولجه ده، او مذاکرنه الله متعال برای روشن کردن مسیحیت و نصارا روشنه در الله حضرت عیسانه باز خواست دلید یا ایسا بگرم کم سنه اجازه برمشتی که اوزن و ننن الله قلم داده بیسن. حضرت ایسا ده جواب دادیر بار پروردگارا من سنه تسبیح دیرم و تقدیس دیرم، بندن این که بزدی دیم که منم حقم دو، این کنت و قلتهو فقد علمته. بار پروردگارا اگر من بلا سوزی و ادعایی علم شدستم، سن مسلمن من ادعا ما آگاهستم، تعلم ما ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. بار پروردگارا سن عالم السر و الخفیاتستم، سن بلیرن اوزاده ای که منم قلبم دوار نمده، اما منم احاطه ی خمد سنن قلبن و اوزاده ای که سنن محضرن دده، برای که اینکه انتا الله الغیوب، سن چوف عالم سن، تمام قیبلر سنن یانم داده و سنن احاطه ورند قیب و عالمه. گرس برده در مقام مذاکره با حضرت عیسی که بر صحنه ای از قیامت تصویر الیر، اللهم تعال استز تخت الیه که او کس در این که معتقد الوهیت دلد در مورد عیسی ابن مریم، خود عیسی که نصارا اون الله بلله، اللهم تعال این قولی جنق للیر دیدی که پروردگارا اگر من دل ادعای اله سیدم، سن من ادعا و احاطه ورنده، سن برای بایی که علام القیوب سن، تمام مسائل آشنا و آگاه سن، اگر دل من ادعای اله میشلم، خب نه قرین اینن من عرض لرم که الله متعال برد حضرت عیسانه مورد بازخواب قرار ورید، به قرین اینن که آیه زیلنده دیر که هاگا یوم ینفع الصادقین صدقهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه. دیر قیامت گونه بلیرز نگنده، یکی از مشخصات قیامت الله به صورت بزرگ بیانه بود، دیر او گن قال الله قاضا یوم ینفع الصادقین صدقهم، بگن بر گندی که جز دانشانلار سمره از جز دانشمخلارن او گن گرهجاقلار، جناتون تجری من تحت الانهار، بر بهشته وارد olacaklar که او بهشتی ده نهرهای زیبا جریان وارد، خالدین فیها ابدا، همیشه بو بهشت جاویدنده قالجاقلار. بلر هانسی انسانلارده، صادقلر کملرده، دوزلر رضی الله عنهم و رضوا عنه الله yetişirler bu noktaya ittikaya ki Allah da onlardan razıydı ve hemçinin onlar da Allah'larından razıydılar. Görür ziba cümledir. Deyir ki o gün ruz-i kıyamet bir gündü ki orada çehreyi razıyı düz danışanlar روشن olacak ki Allah-u Muteal vaadehayı hakkıyı verip insanhayı gaz kirdar ve duruz kirdara ki o gün bunlar semereyi düzlükların çengilerine getirecekler ki Allah vaade verip onlara bir behişt-i cavidan hamdattan mühim budur ki bunlar yetişipler meqam-ı rızayet-i ilahiye bir meqam-ı ki Allah'larından bunlar kursan dediler ve Allah da bunlardan kursan dedi. Hesbi yekken meqamdı. Bu kime iktisatı var? Sadıklara, yüzlülere. Şimdi o kesleri ki bu dünyada eğer düz danışalar musabık olurlar tarih-i müşkilatına meyveye bu düzlüğü ruz-i kıyamette onların ihtiyarını koyacaklar ve çengilerine gelen o meyve de ibaretti behişt-i cavidan-ı ilahi ve meyveye diğeri budur ki bunlar hemişe Allah'larından kursend idiler. Kursend olmaklık, hoşhal olmaklık, rızayetmendi bir bala terim, bir rütbe ve meqamdı ki Allah düz insanlara vaade verir. Kaç görür Allah-u Muteal bu ayı-i şerifede Hazreti İsa'nı tövbih edir. Bu tövbih hardadır. Yeki eskahnehaya kıyametti ki Allah o buzurgevarı tövbih edir. Ta mesihiyyeti ve nesaranı bidar eliye ve agah eliye onlar için gelipler Ebu İbn-i Ruhul Kudüs'e faildiler onlar müteveccüh olalar ki hiç kesin hakkı yoktu ilda'yı uluhiyyeti rububiyyeti eliye kulub eliye bir neferin şahsinde görür Hazreti İsa'nın kuvlice de Allah-u Muteal Kur'an'da nakledir bir bari perverdiyara sen benim için bile hak yoktu ki gelen iddiaya uluhiyyeti rububiyyeti eliyem. Pes görür ki Allah kavmi nesara ve mesihiyyeti takbih edir. Der kalıbı bir müzakireyi ki beyni zat-ı akdes-i ilahi ve beyni Hazreti İsa encam tatır. Bunları ziba beyanla beyan edir. Ve görür Hazreti İsa da ne ziba istidlalını deyir ki eğer kimsen de iddia edesen sen benim kalbimden adaksan. Bırakır ki sen allamul kuyupsan. Nece olabilir ben kalbimden bizzat kutur diye ve sen ki allamul kuyupsan müteveccüh olmayasan. Pes Kur'an bu tür kulubla mübarezedir. Aimme de berayı bu ki camiini saklayalar bu inhiraftan ve bu zelalet-i gumrahlıktan ki Müslümanlar ve ahli tevhid duçar inhiraf olmayalar aimmenin hakkında kulub bilemeyeler o de ki vezayet-i sengini o buzurgevarlardan biri ele ibaretti bundan ki merdumi agah ediyeler öz vezayetlerine ve vezayet-i ubudiyet ibadet fakat muhtes-i zat-i akdes-i ilahiydi. Hiç kesin hakkı yoktu ki bir iddiayı eliye bu zeminede. Berayı bu ki bu bir meqam, bir meqamdı ki haddi beşeriyetten yukarıdı kitab-ı beşergele iddia eliye. Herkes her meqamda da isteye gele iddiayı eliye bu reva bu rabitede merduddi ve bunlar dinden haric olurlar. O da emme daimen mübarezedirdiler. محمد ابن نصیر که زمان امام هادی صلوات الله جلد ادعا الید که ائمه بلار اللهم روح بلار ده حلول امام شخصا نفری نیست که بعد بلار نچه شعبول الله و ائمه بیر دنه گرفتار شدسلاره بو طبقه قالی اولاری که ائمه حقنده قلوب ولدیلر که یتیردیلر مقام عبودیتتن چخاردردیلر مقام الوهیت. بیر دفعه بودی که ائمه‌دن بیز معجزه و کرامات گرورد. معجزه و کرامات گرمقلیق او زدی که مردم اشتباه سالر بودی. خب حضرت عیسی مگر اولیلری دیریتمیردی؟ احی الموتا و ابرأ الاکمه و الابرس باذن الله. من او کسلری که مرض برسه یا سایر مرضلره گرفتاردلار اللهم اذنینا شفا بدرم. بلار اشتباه سلام مردم تو اولیای الهیدن ائمه‌دن بیر اشلری گرردلر که الله اشیدی اولو دیریتمیلی الله اشیدی دا هشکس بجره بلمز بیر اولونی دیرینده مگر ذات اقدس الهی. من استرم زمینه انحراف و زمینه بو زلالت و گمراهی نجر اولرده که بریده گلرده در حق ائمه ده بو ادعانه الرده لر بلد بیر معجزه و کراماتی ائمه دن گرورده لر دیرده لر خب بیر کسی که اولونی دیرینده بو الله اشیدی ده اللهلیقدی پس بو حتما اللهدی. مریضه شفا ورماقلیق بو ایله همون الله اشیدی. گورز ائمه‌نین قاپسینه گیدیللر و بو معجزه و کراماتی گورورلر اودی که دوچاره بو انحراف اولور. معجزه و کرامات ایکی بودی وار. الله متعال معجزنه و کرامتی اولیای الهیه ورید برای بو ایکی پشتوانه حقانیتلریدی ثابت الیلر بندن ایکی بابا بلار ولی الله دلار اللهنن ارتباط وارلاریدی. ارتباط با خدا غیر از مقام الوهیتدی که بریده منحرفلر بونی دستاویز الیبلر و یکی از کارهای اساسی ائمه بلارنن مبارزه لمخلوقدی که اولاردن بیری محمد ابن نصیردی که او حضرت زمانند طلوع الیدی و قلوب بلیردی ائمه‌نین بارسنده او دی که امام حقندن نفرین الیدی. اولاردن ده بیری عبارتدی محمد ابن علی شلمبانیدی که بو زمان غیبت صغراده ایدی. بو گلده حسین ابن روحنن که یکی از نواب خاص حضرت ایدی سوم نایب خاص حضرت. بو شلمقانی اول جزء وکلای حسین ابن روح ایدی اما سرادن دچار زلالت و گمراهلیق اولدی. او دی که انسان همیشه گرک دعالرنده اللهدن استیه باری پروردگارا اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا عاقبت امرمز خیرن تمام الا. گورز بیر نفری که معل واسطه امام ناحیتندن نیابت تاپیر دوچار بو زلالت و گمراهلیق اولور. نجو گمراهلیق او گمراهی که گلیر ائمه‌نین بارسنده بیر ادعایی الیر که ائمه اشلری بعیدیلر بو ادعادن. اصلا یکی از اهداف ائمه عبارت به بست و نشر وردن ورماقلیق توحیده نبوته معادا. نه بو اینکه گلیلر سو استفاده لیلر مردمون عواملیقندن استفاده لیلر دیلر بندن اینکه بیز اللهیق تمام اموری که بو عالمده وار تقدیز اولوب روی همین اساس ده بیزم علمالر وقتی که روایات بررسی الینده
اون روات و راویانی که به روایت نقل ایفلن اولارن رواتنده تحقیق الیل. مثلا بو ادامون اعتقاداته ندرده. آیا حق ائمه به کار قلوب بوده؟ اگر قالی اصا و قلوب اصا اونون روایتنی رد دلیلر دیلر، چون بو عقیدت منحرفتی biz bunun rivayatına itimad edebiliriz. Mesela farz edin ki Hoca Saduk Rizvanullahi Aleyh yeki az azami ulemadi özü vakti ki gelir rivayatı nakledir deyir mesela filan ravi rivayeti sahihdir beray buyur ki qalidi duçarı kulub olup bu der hakkı a'imme. Pes görür ki zemini inhiraf ائمه‌دن بو معجزه و کرامات به روی همین اساس روایت حضرت موسی بن جعفر و بو روایت هم حضرت رضادن دوار سایر ائمه‌دن دوار به که حضرت بیرون لا تتجاوزو بنا عن حد العبودیه فقولو فینا ما شئتم، بویرور که بیزی حد بندلختان چخصیم. بیز اللهم بندسیر مبادا قلوب بلیست بیزیم حقمزده دیست الله تمام امورات بو عالمی تقشرب بیز خانواده بله بیزاده یخ دی. اگر هر کس جله بله ادعاییلیه bunlara istilahen dinin müferrize. Yani Allah alemi halk edip ve umuratı alemi, kilidi alemi gelip tehlil verip de ehemmiye, me'sumine. Bir bizi haddi bendelikten çıkartmayın. Biz Allah'ın bendesiyiz. La tetecavezu bina en haddil ubudiyye. Biz bendi ilahı. Ama indi eğer bizleri eşidiriz bizden keramati görürüz. Fekulu fina ma şi'tum. Her keramet ve her fazileti ki bizden eşidiriz reddelemeyin. Der galibi ubudiyyet. Der galibi bu ki biz Allah'ın bendesiyiz. Şayisti her fazileti. Eğer geldiler dediler ki imam ölü diritti. مبادا تعجب الیست تعجب الامین اللهم به بندسی بجره بلیر مثل حضرت عیسی که من به اذن الله اولونی دیلده. اگر گلدیلر دیدیلر که امام بر مریض شفا وردی مبادا تعجب الیست تعجب الامین امام بجره بلیر به اذن الله اللهم اذنینه بر مریض شفا وره. اگر گرد دعای رجبیه داده وردیز که اینکه لا فرق اینه لا فرق بینکه و بینکه و بینهم الا انه عبادوک و دعای رجبیه ده که بعدی در ایل بو فقرن علامت تو تفلار که بو دعا صحیح دعا ده. اما اگر بو معنایی که اگر الیاه توجه لسد رفت استبعاد اون او دعای رجبیه در دیر که خطاب لیر دیر پروردگارا هیچ فرقی بین سن و ائمه یخده مگر بندنی که ائمه سنن بندن دیلر و سن اونو معناسه بوده. یعنی اگر بولار هر ایشی که انجام ورینلر Allah'lık işini bi iznillah de. Allah bu kudreti onlara verip ve bu izni verip ve bu icazeni verip ki onlar bu e'mali acibi garibi encam verirler. Bu kudretti ki Allah'ın nahiyesindendi. Allah'ın kudreti bizzattı. Ama e'immenin kudreti bil arazdi. Yani Allah'ın izniyle ve icazesiyle bu icaze verilipti ائمه‌ye. Eğer görürüz bir umuri harik az adat encam verirler. Pes eğer ائمه‌nin hakkında bizim itikadımız bu ola کرامت اعتقاد مزمار که حتما او ذوات شریف ده بله کرامت در ایوار او کرامت در خاموسه نشانگر بودی که بلار عبد اله دلار اللهم خاص بندسه دلار واجد مقام شفاعت دلر واجد مقام رضی الله عنهم و رضو عنه دلر برای بین که انسانهای صادق یتشلر بر مقامی که اونلار اللهلارندن خرسند دلر و الله دا اولاردن خرسند دی الله بر نفردن خرسند اولدی اونون دعاسن مستجاب الر اونون ارادسن اوز ارادسی قرار ورر اونون ید ید الله دی اینی این الله دی پس بلار بو شکلینن اگر ائمنن موردنده بیز اعتقاد تفاق اعتقاد صحیح و سالم دی اما اگر غیر بو مسئلهی که مانند شلمقانی و شلمقانی جز به همون منحرفین دی که گلده خلق الغا الده که نمده بابا روح پیغمبر اکرم حلول لر افراد و بر اساس او گلده محمد ابن عثمان که دومین نایب حضرت دی اونون بیر سبیجسه وارد ام کلثوم ادعا الده دیدی که بلار روح نستجیر بالله سدی خانم فاطمه زهرا حلول لیب ام کلثوم دا بلار وقت بجور انحرافی عقیده لر تابدنه که حسین ابن روح که نایب خاص حضرت دی گلده شلمقانن لعن الده نفرین الده و مردمت دیردی که بود دوچار انحراف عقیده رو وقتی که گفتیلر بلسنه گزارش وردیلر که بابا حسین ابن روح سنه لعن الیر نفرین الیر سنه دیده منه لعن الیر خوب لعن معناسه عبارت یعنی منه اوزاق الیر آتش جهنم ننده الیر گردید چون من سر فاشلدم اد حسین ابن روح منه بزر لعن الیر چون منه بزدتر حسین ابن روح تابشرمشتی و دیمشتی و بو مسائلی که من سیده دیم یالاندن نسبت ورزدی حسین ابن روح نایب خاص حضرته او دی که حضرت ناحیسندن بر توقیعی فرمانی صادر اولدی که در رابطه با مقامات ائمه که من بو توقیعی اخورم و عرایزم جماوردی قلیرم بو توقیعینن حضرت توقیع صادر ده در رابطه با لعن بو شلمقانی که موجب olmuştu که مردم دچار انحراف olalar من بلارم مخصوصا دیرم بین نفر گله گده امامون قافسونه ائمنن قافسونه ائمنن قافسه باب الله دی اللهم قافسه دی نه بو اینکه بلار الله دلار نه بو اینکه بیز گده باق امام اوزه الان بردا تصریح الیر باق توقیع شریف دده در رابطه با شلمقانی که امام لعن الیر نفرین الیر بو شلمقانی بعد بیرور ان الله تعالی هو الذي خلق الاجسام و قسم الارواق دید آگاه الون الله متعال دی که اجسام خلق الیب مبادا بیزن پیچلیت از که ائمه خلق الیلر اجسامه بلکه الله دی که جسم لر خلق الیب دی و قسم الارواق و تمام رزق لر ده الله متعال تقسیم الیر نیه لأنه ليس بجسم برای بی که الله جسم دو ولا حال في جسم الله متعال هج جسم ده حلول لمیبتی ليس كمثله شيء اینجا سروشا جان الله نمده الله چن مثلی یختی که تا انسان به وسیله مثل الله تنطره بو اشاره ده بندن این که بیز اشیایی که تانرخ به وسیله مثل تانرخ الان دیرخ انسان نموجود ده مثلی نشان بریده فلان حیوان نجورده نمونهسن و مثلی نشان بریده پس بیز از طریق مثل اشیان تانرخ او دی که حضرت ده برده اشاره لر او آیه شریفه قرآن که بویرور لیس کمثله شی، هشت از الله بندمز تابندنی که به ذات الهی احاطه تبا و بلحکندنی که الله مثلا جسم دیتا از طریق جسم. الله‌ın ذاتی قابل درک دور، قابل اجتناح دور. بس کنه ذات الهیه پیارا فرا بالمرض. برای بویی که هر زدی که بزیم ذهنمزه گلیر، بزیم ذهنمزه اوغیانوس، اوغیانوسی که معناسه نمده، یعنی نه اونون اولی بلینر نه آخره بلینر. عظیم بیر دریاد، دریادن ده یخارده که مثلا وقتی که استلد ایراندن گدلد به طرف امریکا گرد، بیر اوغیانوستان گشدد. اوغیانوسون مسافته نقرتنده دیر 7-8 ساعت فقط سوون üstünde حرکت edir اوغیانوس. بیکران بیر دریا سولارده. خب بیکران اولانده یعنی حد یوخودی. اما اگر گتدیق همون اویانوستا سوی، گتدیق فرز الادیق بی دن حوزدا قرار بیردیق او حوزا دای مسلمن او اویانوسون سوون گتدیق قویدیق تکدیق بیر حوزا یا بیر جما، دای اویانوس olmayacaq، دای olacaq camdaki su. الا دیدن جامدهش سو با اولور محدود حدی که گلده ده الله اولا بیمه. الله اصلا حد دیده، علم ده نهایت یخوده، قدرت ده نهایت یخوده، حیات ده که ölüm یخوده. پس الله مثلی بلسی چین یخده. او دیگه حضرت بیرون لیس کمثلهی شی و هو السمیع العلیم. با الله ده که هم سمیده، هم شنواده و هم عالم ده. بو در رابطه با خداوند متعال نهایتی برای علم الهی یخته. و اما الائمه علیهم السلام فانهم یسالون الله تعالی فیخلق فیسالونه فیرزق ایجابا لمسالتهم و اعظامن حقهم. اما görürüz که ائمه‌نن ناحیتینن görürüz گاهی اوقات بیر زات اتفاق دوشور اولو دیریلیر. بونون برگشتی بونادیر که بونلار الله دعا الیلر، اللهدان مسئلت الیلر که باری پروردگارا بو اولونی سن دیریتگینن یا خیر فلان روزینی استیلر فلان شخص چین، باری پروردگارا فلان روزینی فلان شخص ورگینن. بو معناسی بودی که بونلار دعا الیلر اللهن پیشگاهنده و الله و اونلارن duasını müstecab edir. Berâ-i bîn ki bunların meğam varıdır, menzilet varıdır Allah yanından, Allah'ın yanında. Pes görürüz ki imam deyir ki eğer bir umuri ki harığı adette eimmeden sadır olur, bu umuri harığı adet hammısı bir hatırı duaya eimmedi. Eimmed dua edirler Allah'ın peşgahına ve Allah'ın mehderinde deyirler bari perverdigara bu hatır o meqamı ki bizim senin yanında varındı. Bu merize şefadır. Bu de mehnayı şefaat. Ve bu de mehnayı bu ki eimmede keramet var. Mehnayı keramet yani müstecabı davet iler. Allah bunların duaların hemişe müstecab iler. O da bu hatırı. Nemedi meqamati ki qablen bu buzurcavarlar tahsil edipler. Pes o kestler ki duçarı kulub bulalar. Eimmeni Allah dileler, bunlar hammısı münherif diler ve yeki az mesaibi bu buzurcavarlar. Çi zamanı qeybetti kubrada ve suğrada ve hemçinin zamanı kudu eimmede mübariz ile mahlızıdır ki bu aşkası münherif ilen ki bunların qabağını alalar. Pes görürüz imamın yeki az vezayifi siyanet ile mahlık ve hepsi ile mahlıktır halkın itikadatların. Ne bayat halkın itikadı ne mula behemye. Hatta hamun ummu kultum ki sebiyyi Muhammed ibn Osman'dı. Bir nefer ruhi tebliğatı ki kim eliyipti?
همون بو شلمقانی الیب که بو روح صدیقه طاهره بنا حلول الیب گیر گردم بیر دنه خانم اشتن گلی به محض بویی که گلدی دوستی منم ایخلارما من هی اصرار ایدن بلسنه آقا من بله لیاقت یقوم دسن منم علی آقا دوشسن دیدی خیر خانم سنن مقامون سخته برای بویی که شلمقانی بیده دیب دیگه صدیقه طاهره‌نین روح سنده حلول الیبدی من فاطمه زهرانین ایاغینی اوپیرم بابا من فاطمه زهرا دیرم آخر گلینلر گیدینلر حسین ابن روحون یانینا که یکی همون نایب خاص حضرتی حضرت بلسینه دیر که سن بولارین ایچینه رفت آمد ایلمگینن تا بوی که شاید بجره بله خود راه انحرافینی و بو دلالت و گمراه رفتان قلاره نجات برا. پس بی یکی از اموری که بشریت دوار قلوب بوده. اینه بو قلوب خدمت سر دلیدیم که ممکن دی اله الان به اولا گرد بعضیلر بعضیل افرالر او عرش آسمان حدی وسط دلالرنده یخده. هر وقت گردید که بیر نفر بیش از حد بیر نفر تعریف الید بیلین که او دوچار قلوب بوده، یعنی روحنده میزان یخده. حضرت علی ابن ابی طالب نهج البلاغه ده بویرور که لا تر الجاهل الا بین مفرط او مفرط. سن اگر دقت لسن جاهل آدم هیچ وقت اعتدال وجودنده یخده، یا افراطه گده یا تفریطه. افراط یعنی بیش از حد و بیش از مرد و بیش از قانون بیر نفر تعریف المخلوق. پس اگر گرد بیر انسانی الان ده که بیدن جامعه مزده بار گرد بیر نفر استلر تعریف الیلر آپارنلر عرش اعلایه، بابا شاید او آقا özü de اصلا راضی دیرسیز بو تور تعریفات الیسیز، اما روحیه روحیه قالیدی. یعنی وقتی که منم ذهنم تکلر من بله برداشت دیرم. بعضی برداشتلار برداشت های غلط و قلوبامیزدی. او دیگرز بله تعریف الیر آپارن آسمان هفتونه. خدای نکرده خدای نکرده اگر کوچکترین خطایی با آدم گردی او آسمان حتمدن اندرر اشراقیا تشده یرده بود آپارر درکات جهنمه. به قد اونون علیهنه دانشد هزاران نسبتهای ناروا برید. بو روحیگلر اعمیده برخوردنیفلر بیدنه کرامت گرفلر بیر فدا بسیله الله خدا الله دیگه بودیر اشتره انجام برید. پس بو روحیگلرده دیکی موجب olur باعث olur انسان دوچار بو انحراف اولا. پس گرک اطورنن اینکه قرآن دستور برید و همچنین روایات دستور برید بیز اعمده مقام شفاعت قائل اولا. شفاعت یعنی واسطلق. نیجه ای که الان سیز اد امورزده شهرزده استریز بیر ایشی انجام برسیز اداره ده گیدیریز رئیس اداره فلان آقاینان آشنا ده. معنای آشنالق بودی که اونون سوزونه قبول الد. سیز گیدیریز اونو از تطوروز دیرده گل فلان اداره ده منم فلان مشکلیم وار سن خواهش اله او آقادان تا بیزم مشکلیمزی حل الاسین. اله مسئله شفاعت ده بیزم اعتقادمز بجورده. یعنی ائمه اللهم یانونده وساطت الیلر شفاعت الیلر چون وجیه دیلر مقام وردارده و چون مقام وردارده اللهم یانونده واسط الالر که بیزم دعامزی و خواستمزی الله اجابت الیه و حوائجمز درابرد الالر. پس بودی مقامات ائمه درک بو حد دن آرتی گید بیا صلوات ختم. پس الان بیز گیدیریخ امام حسینین قاپسینا برای بویی که به ابی انت و امی اتیتک زائرا وافدا عائدا جنیت على نفسی واحتسبت على ظهری فکنی شافعا الی الله یوم فقری و فاقتی فإن لك مقام محمود و انت عنده وجی. زیارتنامه حضرت رضاده ده دیرز که آنام آخام سنه قربان استون، من گلمشم بیل امیدنن سنن قفان، گلمشم او گناهلاری که دالما یغشترمشم جماوردق لمشم اونون سنگینلغی من خوردلیز. یبن رسول الله گلمشم سیزن قفزه برای بی که سیز شفاعت الیز اللهم محترنده برای بی که سیز دارای مقام محمود است و الله یانده مقام شفاعت وارد به سیز دعا الیسد الله سیزن دعالرزی بزیم حقمزده قبول الیم. اینده بو زمینه اینن گلاخ قلبلر روان استون کربلایه گداخ بردن بر سلامی عرض الیا حضرت محضرنه تک تکزن التماس دعا وارد.
السلام علیک یا با الله التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. بعدي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي واهتدبت على ظهري فكن لي شافعا الى الله يوم فقري وفاقتي فان لك عند الله مقام محمود وانت عنده وجيه.
آقا ابا عبدالله المصائبی بس که سنگیندی زیارت آشوراده ور که فلقد عظمت الرضیه و جلت المصیبت بکم علینا و علا جمیع اهل السماوات و الارضی. وقتی که تمام آسمانların مخلوقاتına سنن مصیبتlerin مبتلا oldular اهالی آسمانlar bu musibeti çok yekçe saydılar. Azim mesaildi. Bir dene musibetti, iki dene musibetti, üç dene musibetti. Ay bu musibetti ki hemen o ağa teşrif vardı ahirin lehzede veda elinden sonra bu balaca hanımlar ağanın etrafını tuttular. Ataşan bizi apar Medine'ye. Bizi eğer koysalar aparlar ama koymayacaklar ben sizi aparam Medine'ye. بعد بلاره سفارش الیر که من سیزی سفارش الیرم اللهم سبرنه اگر سبر لسید الله سیزن اجرزی زایه ایلمد نبادا بیر سوزی دانشاسیز که موجبات سخط الهینی فراهم الیر. یورد آقا ابا عبدالله آخرین سفارشی بودی ای اولادلارم ای خانملار ای حرم مبادا بیر سوزی دانشاسیز که اللهم سخطینی موجب اولاسیز باعث اولاسیز اللهم غضبی جوشه گله. پس عظمت ابا عبدالله بودی
Ama neylesinler bu balaca hanımlar, vakti ki gördüler ağanın bir sahip atı üz koyup heymelere. Yazırlar ki bu hanımlar doğru bu merkebi tuttular. Məxsusən xanım Səkinə oxşur ağlır. Di görün mənim atam gedəndə meydana teşnə idi. Aya su verdilər, ya susuz öldürdülər. Ələ lənətullah ələl qavməz zalimin.
Allah hamımıza əcr etsin, hamımızdan iltimas dua. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كريم يا رب يا كريم يا يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين
ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية ويا من لا تشتبه عليه الأسرار ويا من لا تغلته الحاجات ويا من لا يبرمه إلهاه الملهيب يا مدرك كل فرد ويا جامع كل شمل ويا بارع النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا معطي السؤالات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم علمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمني من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنانك وأكشف عن بصائرنا صحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا وأكشية المرية والهجاب اللهم احملنا في سفن نجاتك وأوردنا في أوضاع حبك وقربك اللهم أعذبنا لذيذ مناجاتك اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك بار پروردگارا اصلا و سلامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتید موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم لد امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لد پروردگارا و بزرگوارن حوائجن برآورده به خیر لد پروردگارا بجمع هر حاجت درور عاجلن قریبن یسرنن عافیتنن برآورده به خیر لد پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین منظورین شفای عاجل کرامت لد پروردگارا بزم گناه لرمز قلم عف شکنن پروردگارا اگر امدی اکیمین بزی باشلمامشن اصا قلم عفین بزم گناه لرمز شک پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسینن محشور لد علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبری از کنف مهرین به حفظ لد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه